Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων Αντικυθήρων κύριο Σεραφείμ.
Lord. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας και θύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Είμαστε στη 12η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Ευαγγελιστού Λουκά και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη των Οσίων Μακαρίου του Αιγυπτίου και Μακαρίου Αλεξανδρέως, του Αγίου Αρσενίου Κερκύρας, του Αγίου Μάρκου Αρχιεπισκόπου Εφέσου του Ευγενικού και του Οσίου Μακαρίου Ιεροδιακόνου του Πατμίου. Στο μήνυμα της σημερινής Κυριακής θα ασχοληθούμε με την αγιότατη μορφή ενός αγωνιστού και μαχητικού Αγίου Ιεράρχου της Ιστοβυζαντινής περίοδου που εκοιμήθη ολίγους χρόνους πρώτης αλώσεως της Βασιλίδος των Πόλεων. Πρόκειται για τον Άγιο Μάρκο, Μητροπολίτη Εφέσου, τον Ευγενικό, ο οποίος θεωρείται ως ο ήρωας της αντιστάσεως και ο σκληρότερος αντίπαλος της ενωτικής κινήσεως με τους παπικούς. Στο Ιερό Συναξάρι της εορτής του Αγίου Μάρκου αναγράφονται οι εξής στίχοι. «Κρατή μεν άτλας μυθικός όμις πόλων, κρατή δαληθός Μάρκος Ορθοδοξίαν». Εγεννήθη το 1392. Εσπούδασε προηγουμένως σε έγκριτους διδασκάλους και στη συνέχεια ίδρυσε ο ίδιος σχολή στην οποία εφήτησε και ο Γεώργιος Γενάδιος Σχολάριος, ο μετέπειτα Οικουμενικός Πατριάρχης. Εξελέγει Μητροπολίτης Εφέσου, ενώ προετοιμάζονταν η σύγκληση στη Συνόδου της Φλωρεντίας που έγινε το 1439. Παρότι ήταν ανθενωτικός, μετέσχε στις εργασίες της Συνόδου ως αντιπρόσωπος του Πατριαρχείου Αντιοχίας και διαφώνησε με την πολιτική του Αυτοκράτορα Κωνσταντινούπολεως Ιωάννου του 8ου. Ήταν ως γνωστόν ο μόνος εκ των Ανατολικών Ορθοδόξων Επισκόπων ο οποίος αρνήθηκε να υπογράψει τον όρο της ενώσεως της Φλωρεντίας. Γι' αυτό και όταν ο Πάπας Ευγένιος IV το πληροφορήθηκε, είπε το χαρακτηριστικό «Μάρκος ούχ υπέγραψεν, ουδέν επιείσαμεν». Και πράγματι επαληθεύθηκε ο λόγος του Πάπα Ευγενίου, αφού μόνο στα λόγια και στην αναμνηστική εντυχισμένη πλάκα του Ναού της Φλωρεντίας που σώζεται μέχρι σήμερα έγινε η ένωση. Όταν επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη ο Άγιος Μάρκος, ο Αυτοκράτορας τον υπέδειξε για την πλήρωση του πατριαρχικού θρόνου αφού εντωμεταξύ εκοιμήθη ο Πατριάρχης Ιωσήφ, αλλά αποποιήθηκε την τιμή. Στη συνέχεια αναχώρησε από την Κωνσταντινούπολη για την αποφυγή λήψεως μέτρων εναντίον του για την ανθενωτική του δράση. Επρογραμμάτιζε να μεταβεί στο Άγιον Όρος, έχοντας προφανώς στο νου του να κινητοποιήσει τους μοναχούς κατά της ενώσεως. Για την πρόληψη δε αυτού του ενδεχομένου συνελήφθη από τις αρχές και περιορίστηκε για 2 χρόνια στη Λίμνο. Όταν απελευθερώθηκε, διεύθυνε στην Κωνσταντινούπολη τον ανθενωτικό αγώνα και λίγο πριν από την κοίμησή του έπεισε τον μετέπειτα πρώτο Οικουμενικό Πατριάρχη μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, Γενάδιο Σχολάριο, να τον διαδεχθεί στον αγώνα αυτό. Ο μονομάχος της Ορθοδοξίας και υπέρμαχος φύλαξ αυτής κατά τον Ιερό Συναξαριστή της ημέρας, Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, κατέλειπε σπουδαίο συγγραφικό έργο. Τα μισά από τα συγγράμματά του είναι ανέκδοτα. Στα εκδεδομένα όμως περιλαμβάνονται τα σπουδαιότερα. Η θεολογία του κατά βάση είναι ησυχαστική. Συνέγραψε μεταξύ άλλων τα έργα «Κεφάλαια συλλογιστικά περί θείας ουσίας και ενεργίας», «Περί όρου ζωής», «Κεφάλαια συλλογιστικά προς Λατίνους», την εγκύκλιο επιστολή του προς τους απανταχού της γης χριστιανούς και τον θαυμάσιο λόγο του για την Θεία Ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι στιγμής, εν συντομία, για την Αγία Βιωτή και Πολιτεία του μεγάλου αγωνιστού και υπερμάχου της Ορθοδοξίας Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, Επισκόπου Εφέσου, για το ακρεφνές και άκαμπτο ορθόδοξο φρόνημά του και την ομολογία της Ορθοδόξου πίστεώς του στη Σύνοδο της Φλωρεντίας, όπου μόνος αυτός εκ των Ορθοδόξων Επισκόπων δεν υπέγραψε τον όρο ενώσεως των Ορθοδόξων με τους Λατίνους. Και τούτο είχε ως αποτέλεσμα να ομολογήσει ο Πάπας Ευγένιος IV ότι επιείσαμεν ουδέν αφού Μάρκος ούχ υπέγραψεν. Μνημονεύσαμε ακόμη και μερικά από τα σπουδαιότερα εκδεδομένα ιερά συγγράμματά του, γιατί τα μισά σχεδόν συγγραφικά του έργα είναι ακόμη ανέκδοτα, όπως είπαμε, που αποπνέουν το άρωμα της Ορθοδοξίας και της Ορθόδοξης Ομολογίας. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε ένα από τα πιο σύντομα έργα του, ένα βραχή λόγο για την νοερά και καρδιακή προσευχή. Ο θείος Μάρκος στον ενθέματι σύντομο αυτό λόγο του εξηφαίνει τη θεολογία της πεντάλογης αυτής προσευχής. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Με τον τρόπο αυτό απορραπίζει κάθε αίρεση των κακοδόξων με τη δύναμη των θείων αυτών λόγων της νοεράς και καρδιακής προσευχής, διότι περιέχει 4 θείες επικλήσεις. Είναι λόγοι Θεού και πνευματικές μάχαιρες που αναιρούν 2 αντίθετες συζυγίες αιρέσεων, όπως λέγει ο ίδιος ο Ιερός Πατήρ. Τα θεία αυτά ρήματα της ευχής δικαίως επωνομάζονται στήλη προσευχής και ορθοδοξίας. Σ' αυτά και μόνα τα θεία λόγια της νοεράς προσευχής αρκούνται όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι προχωρημένοι στην κατά Χριστώ ηλικία και έχουν τελειωθεί πνευματικά. Μόνη τη γλυκύτατη προσιγορία του Ιησού ενστερνίζονται και ασπάζονται ως ολόκληρη εργασία προσευχής και γεμίζουν από αυτή την ανέκφραστη και πνευματική γλυκύτητα και ευχαρίστηση. Ποιος είναι λοιπόν ο τρόπος απορραπήσεως κάθε αιρέσεως των κακοδόξων με τα θεία ρήματα της ευχής? Τα θεία ρήματα της ευχής μας φανερώνουν το δικό μας ορθόδοξο ευσεβές δόγμα και έτσι αποδιώχνουν κάθε αίρεση των κακοδόξων. Διότι με τη λέξη «Κύριε» δηλώνεται η Θεία Φύσης και εκείνοι που φρονούν ότι ο Ιησούς είναι μόνο άνθρωπος και όχι θεάνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, αποκηρύσσονται. Με το όνομα Ιησού που δηλώνει την ανθρώπινη φύση του, αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι είναι μόνο Θεός ο Ιησούς, που κατά φαντασία έγινε άνθρωπος, αποδοκιμάζονται. Με την προσωνυμία δε Χριστέ, που εμπεριέχει τις δύο φύσεις, τη Θεία και την ανθρώπινη, εκείνους οι οποίοι τον νομίζουν μεν ότι έχει και τις δύο φύσεις, αλλά θεωρούν ότι οι δύο υποστάσεις είναι χωρισμένες και διηρημένες η μία από την άλλη, τους φημώνει. Το δε Υιέ του Θεού, εκείνους που τολμούν να επιφέρουν πάλι σύγχυση των δύο φύσεων, της Θείας και της ανθρώπινης, τους αποστομώνει, καθώς αποδεικνύει ότι η Θεία Φύση είναι ασύγχυτη και μετά την ένωση των φύσεων αυτών, όπως και η ανθρώπινη φύση. Ότι είναι οι 4 αυτές φωνές λόγια Θεού και πνευματικές μάχαιρες που αναιρούν και ανακόπτουν τις 2 αντίθετες αυτές συζυγίες, είναι μία πραγματικότητα. Αυτών των κακών που είναι εκ διαμέτρου αντίθετα και ομότιμα ως προς την ασέβεια. Πώς χαρακτηρίζεται η Θεία Ευχή από τον Άγιο Μάρκο? Αλλά έτσι μας έχουν παραδοθεί τα θεία αυτά λόγια της νοεράς και καρδιακής προσευχής, λέγει ο Άγιος Μάρκος, τα οποία δίκαια επωνομάζονται στήλη προσευχής και ορθοδοξίας. Σε αυτά τα θεία ρήματα και μόνο αναπαύονται και επιμένουν όσοι έχουν προχωρήσει στην κατά Χριστόν πνευματική ενηλικίωση και έχουν τελειωθεί στην πνευματική ζωή. Ποιο το νόημα της προσθήκης του ελέησόν με ή του ελέησον ημάς? Για τους νηπίους εν Χριστώ, αυτούς που βρίσκονται ακόμη στην νηπιακή πνευματική ηλικία και είναι ατελείς ως προς την αρετή, έχει παραδοθεί σαν ταιριαστή η προσθήκη ελέησόν με ή ελέησον ημάς, γιατί παρουσιάζει αυτούς ότι έχουν γνώση των ειδικών τους πνευματικών μέτρων και ζητούν το έλεος του Θεού. Έτσι μιμούνται κάπως εκείνον τον τυφλό που ποθούσε να αναβλέψει και ενώ περνούσε από κοντά του ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός φώναζε δυνατά «Ιησού, ελέησέ με». Και στη συνέχεια ο Άγιος Μάρκος προσθέτει ότι μερικοί, κάνοντας κάτι το περισσότερο αγαπητικό, σε πληθυντικό αριθμό απευθύνουν την επίκληση και την ευχή προφέρουν με αυτόν τον τρόπο. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς». Με τον τρόπο αυτό, γνωρίζοντας ότι η αγάπη είναι το πλήρωμα του νόμου και των προφητών, διότι μέσα της περιέχει και ανακεφαλαιώνει κάθε εντολή και πνευματική πράξη, και προσεγγίζοντας αγαπητικά τους αδελφούς εν Χριστώ σε κοινωνία προσευχής και τον Θεό, έτσι πιο πολύ παρακαλώντας τον με το να τον οικετεύουν να χαρίζει το θείο έλεος του και να τον αποκαλούν από κοινού θεών τους. Ο σύντομος αυτός στίχος της προσευχής, δηλαδή το «ελέησόν με» ή «ελέησον ημάς», φάνηκε πολύ περιεκτικός. Και τούτο γιατί το θείο έλεος έρχεται σε μας με την προϋπόθεση της ορθής πίστεως, την τήρηση των δογμάτων και την εκπλήρωση των θείων εντολών. Τέλος, ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός επισημαίνει και την αλήθεια ότι η συγκρότηση των λόγων της ευχής προέκυψε από τις θείες γραφές και παραδόσεις. Γράφει σχετικά στον εμπνευσμένο αυτό σύντομο λόγο του. Τα θεία ονόματα, βεβαίως, με τα οποία έχει θεωρηθεί η ακρίβεια των δογμάτων και με την ανάδειξη των χρόνων θα βρει κάποιος να υπάρχουν με τάξη και από μας έτσι λέγονται όπως και αρχικά φανερώθηκαν. Γιατί η Παλαιά Διαθήκη παντού διακηρύσει ως Κύριον των Θεών λόγων και πρώτου νόμου και μετά τον νόμο, όπως παραδείγματος χάρη «έβρεξε Κύριος πυρ παρακυρίου» και «είπε ο Κύριος το Κυρίο μου». Η δε νέα, η Καινή Διαθήκη, για τη Θεία Ενανθρώπιση του Χριστού παρουσιάζει τον Άγγελο να δίνει όνομα και να λέγει στην Παρθένο Μαρία «θα δώσεις το όνομά του Ιησούν», όπως και ονομάστηκε, λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Διότι επειδή είναι ο Κύριος των όλων ως Θεός, θέλησε με την ένσαρκο Θεία Οικονομία να χρηματίσει και σωτήρας μας, γιατί αυτό φανερώνει το όνομα Ιησούς ερμηνευόμενο. Το δε προσωνύμιο Χριστός που δηλώνει την θέωση της ανθρώπινης φύσεως που προσέλαβε κατά την ενσάρκωσή του, πριν μεν από το σταυρικό του πάθος, αυτός απαγόρευσε στους μαθητές του να λέγουν σε κανένα. Μετά δε από την σταύρωσή του και την Ανάσταση, ο Απόστολος Πέτρος διακήρυσε με παρησία «ας γνωρίζει, λέγει, κάθε οικογένεια του Ισραήλ, ότι ο Θεός Πατέρας τον ανέδειξε Κύριο και Χριστό». Και τούτο εύλογα, διότι η ανθρώπινη φύση που προσέλαβε ο Θεός Λόγος ευθύς αμέσως εχρήστη από τη θεότητα που την προσέλαβε. Και έχει γίνει η ανθρώπινη φύση του Χριστού όπως η Θεία φύση που την έχρισε, δηλαδή ομόθεος, μετά τη δόξα του εμού Ιησού με το σταυρικό του πάθος και μετά την εκ νεκρών του Ανάσταση. Τότε λοιπόν η ανάδειξη της προσιγορίας του Χριστού είχε τον καιρό της, όταν φανερώθηκε όχι μόνο ευεργετώντας μας με τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου και όταν συντριφθήκαμε από την αμαρτία και μας ανέπλασε και μας έσωσε, αλλά και όταν ανύψωσε στους ουρανούς την ανθρώπινη φύση μας με τη Θεία του Ανάληψη την συνεδόξασε με τον εαυτό του και την αξίωσε στον ουρανό πατρικής συνεδρίας. Όταν λοιπόν άρχισε να διαγγέλλεται από τους Αγίους Αποστόλους ως Υιός του Θεού, προηγουμένως μεν στις αρχές του Θείου Κηρύγματος, καθώς ευλαβούντο το προσωνύμιο Χριστός και μέτρια το χρησιμοποιούσαν. Έπειτα όμως σε δημόσια δώματα με λαμπρότητα τον διακήρυταν, όπως ο ίδιος ο Σωτήρας μας Χριστός το προανήγγειλε. Έτσι λοιπόν έχουν τοποθετηθεί στα θεία λόγια της ευχής με την χρονική ανάδειξη της πίστεως, για να φαίνεται από παντού καθαρά το θεόσοφο εκείνων που συνέταξαν και μας την παρέδωσαν την ευχή. Και από το ότι εναρμονίζονται με τις αποστολικές ομολογίες και παραδόσεις και από το ότι αναδεικνύεται το δικό μας ευσεβές ορθόδοξο δόγμα, ακόμη δε και από το να υπενθυμίζει σε μας από το παρελθόν, κατά το οποίο με διάφορους τρόπους καθοδηγηθήκαμε οδηγούμενοι προς τη θεοσέβεια με τον καλύτερο τρόπο. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κηθήρη, Αντικηθήρη και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι τώρα αναφερθήκαμε στη μεγάλη και ονομαστή εκκλησιαστική μορφή της ιστεροβυζαντινής περίοδου, τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, επίσκοπο Εφέσου, τον έξοχον αυτόν πρόμαχο και ομολογητή της Ορθοδόξου Πίστεως έναντι της λατινικής πλάνης των παπικών κατά τη Σύνοδο της Φλωρεντίας. Ακόμη παρουσιάσαμε την εμπνευσμένη διδασκαλία του στο σύντομο λόγο του περί της νοεράς και καρδιακής προσευχής, δια του οποίου καταπολεμεί τις χριστολογικές αιρέσεις που μέχρι τότε είχαν αναφυεί και αναδεικνύει θεολογικά το σπουδαίο, νηπτικό και πνευματικό περιεχόμενο της ευχής. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε παραδείγματα οσίων ασκητών που ήταν δοσμένοι ψυχήτε και σώματι στη Θεία Ευχή, την νοερή και καρδιακή προσευχή, όπως θεολογικά την θεμελιώνει ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, ο στήλος της Ορθοδοξίας και ο καταλήτης της κάθε αιρέσεως και ιδιαίτερα των αιρετικών δοξασιών και των κακοδοξιών του παπισμού. Το πρώτο περιστατικό. Όταν έμενα στη Σκήτη, διηγείται ο Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, βλέπω να έρχονται δύο ξένοι μοναχοί νεαρής ηλικίας. Ο ένας είχε γένεια, ενώ στο πρόσωπο του άλλου μόλις άρχισαν να φυτρώνουν. Ήρθαν λοιπόν σε μένα και με ρώτησαν «Πού είναι το κελί του Αβά Μακαρίου, τι τον θέλετε?» Ακούσαμε πολλά γι' αυτόν και ήρθαμε να τον δούμε. «Εγώ είμαι», έβαλαν τότε μετάνοια. «Θέλουμε να μείνουμε κι εμείς εδώ, Αβά». Εγώ βλέποντάς τους νεαρούς και καλομαθημένους τους λέω «Εσείς δεν μπορείτε να μείνετε εδώ». Τότε μου αποκρίνεται ο μεγαλύτερος με αξιοπρέπεια. «Αφού δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ, θα φύγουμε να πάμε κάπου αλλού». Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα και είπα μέσα μου «Γιατί να τους διώξω και να τους σκανδαλίσω? Ο πολύς κόπος θα τους αναγκάσει να φύγουν μόνοι τους. Τους προτείνω λοιπόν, ελάτε να φτιάξετε κελί μόνοι σας και να μείνετε αν θέλετε. Δείξε μας τόπο», μου λένε, «και θα το φτιάξουμε». Τους έδωσα ένα κασμά, ένα τορβά με ψωμί και λίγο αλάτι και τους έδειξα μια ξερόπετρα λέγοντας «Πελεκίστε όσο μπορείτε εδώ, κουβαλήστε με τα ξύλα πέρα από το βάλτο, φτιάχτε το κελί, σκεπάστε το και καθίστε». Εγώ νόμιζα πως βλέποντας τον πολύ κόπο θα έφευγαν. Εκείνοι όμως με ρωτούν πάλι «Τι εργόχειρο δουλεύουν εδώ οι μοναχοί?» «Πλέκουν φοινικόφυλλα», τους απαντώ. Παίρνω μερικά φοινικόφυλλα από το βάλτο και τους δείχνω πως αρχίζει το πλέξιμο και πως πρέπει να ράβουμε το πλεκτό για να γίνει ζεμπίλι, ψάθα ή ό,τι άλλο. Και τέλος τους λέω «Να κάνετε καλάθια και να τα δίνετε στους φύλακες. Αυτοί θα τα πουλάνε και θα σας φέρουν το ψωμί που σας χρειάζεται». Και έτσι τους άφησα και έφυγα. Εκείνοι έβαλαν σε εφαρμογή όλα όσα τους είχα πει. Επί 3 χρόνια όμως δεν με επισκέφτηκαν καθόλου. Σκεφτόμουν λοιπόν και πολεμούσα με τους λογισμούς μου λέγοντας «Πώς να πηγαίνει άραγε η πνευματική τους εργασία? Γιατί τόσο καιρό δεν ήρθαν να με ρωτήσουν για τους λογισμούς τους? Ενώ άλλοι έρχονται για αυτόν τον λόγο και από πολύ μακριά, αυτοί που είναι τόσο κοντά ούτε φάνηκαν καθόλου. Μα ούτε σε άλλον γέροντα πήγαν. Έρχονται μόνο στην εκκλησία και εκεί σιωπηλοί και μόνο για να μεταλάβουν». Προσευχήθηκα στο Θεό, αφού νίστεψα μια ολόκληρη εβδομάδα, να μου φανερώσει την πνευματική τους εργασία. Ύστερα σηκώθηκα και πήγα να ειδώ ο ίδιος πώς τα περνούν. Αφού χτύπησα την πόρτα, μου άνοιξαν και με χαιρέτησαν σιωπηλά. Μετά την προσευχή κάθισα. Ο μεγαλύτερος τότε, κάνοντας νόημα στον μικρότερο να βγει, κάθισε και συνέχισε σιωπηλά το εργόχειρό του. Όταν ήρθε η 9η ώρα, 3 ώρα το απόγευμα με τη δική μας ώρα, σήμανε και ήρθε ο μικρότερος μοναχός. Έφτιαξε κάποιο πρόχειρο φαγητό και έστρωσε τράπεζα, βάζοντας 3 παξιμάδια και στέκοντας σιωπηλός. Τότε εγώ είπα, σηκωθείτε να φάμε. Σηκωθήκαμε και φάγαμε. Έφερε και το κανάτι με το νερό και ήπιαμε. Όταν βράδιασε, μου λένε, θα φύγεις? Όχι, τους απάντησα, θα κοιμηθώ εδώ. Έστρωσαν μια ψάθα στη μια γωνιά για μένα, ενώ για εκείνους έστρωσαν στην άλλη γωνιά. Έβγαλαν τις ζώνες τους και το πολυσταύρι και ξάπλωσαν απέναντί μου. Εγώ προσευχόμουν στο Θεό να μου αποκαλύψει την πνευματική τους εργασία και την αρετή τους. Και τότε άνοιξε πάνω η στέγη και έγινε φως, σαν να ήταν μέρα. Αυτοί όμως δεν έβλεπαν το φως. Και μόλις πίστεψαν ότι με πήρε ο ύπνος, σκουντάει ο μεγαλύτερος στο πλευρό τον μικρότερο και σηκώνονται. Βάζουν ξανά τις ζώνες τους, όπως πρώτα, απλώνουν τα χέρια τους στον ουρανό και αρχίζουν να προσεύχονται. Εγώ τους έβλεπα, μα εκείνοι δεν με έβλεπαν. Είδα τότε τους δαίμονες να έρχονται και να περιτριγυρίζουν σαν μύγες το νεότερο. Άλλοι γύρω από το στόμα του, άλλοι γύρω από τα μάτια του. Και είδα έναν άγγελο Κυρίου με μια πύρινη ρομφαία να φυλάει τον μοναχό και να διώχνει από πάνω του τους δαίμονες. Αλλά τον μεγαλύτερο ούτε να πλησιάσουν καν δεν μπορούσαν. Όταν πια ξημέρωσε, ξάπλωσαν δήθεν να κοιμηθούν. Τότε εγώ έκαμα πως ξύπνησα και αυτοί επίσης. Ο μεγαλύτερος άνοιξε το στόμα του και μου λέει τούτο μονάχα το λόγο. «Θέλεις να ψάλουμε τους 12 ψαλμούς?» «Ναι», το απάντησα. Και αρχίζει ο μικρότερος να ψέλνει 5 ψαλμούς μαζί με 6 στίχους και ένα αλληλούια. Και σε κάθε στίχο έβλεπα να βγαίνει μια πύρινη λαμπάδα από το στόμα του και να ανεβαίνει προς τον ουρανό. Το ίδιο ακριβώς και ο μεγαλύτερος. Όταν άνοιξε το στόμα του να ψάλει, ένα σκηνί από φωτιά έβγαινε και έφτανε ως τον ουρανό. Είπα κι εγώ μερικούς ψαλμούς. Και όταν ήρθε η ώρα να φύγω, τους λέω, «Εύχεσαι και για μένα, σας παρακαλώ». Εκείνοι μου έβαλαν μετάνοια, σιωπώντας πάντοτε. Και έμαθα έτσι πως ο μεγαλύτερος έφτασε σε μέτρα τελειότητος, ενώ το νεότερο τον πολεμούσε ο εχθρός ακόμη. Το άλλο περιστατικό. Η ηγουμένη της Ιεράς Μονής Χρυσοβαλάντου στην Κωνσταντινούπολη, Οσία Ειρήνη, που έζησε τον 9ο αιώνα, καλλιέργησε εξαιρετικά την προσευχή. Πολλές φορές αφοσιωνόταν σε αυτή ολόκληρα 24 ώρα. Τα υψωμένα προς τον ουρανό οσιακά της χέρια πάθαιναν αγκύλωση και μια μοναχή ανελάμβανε να τα επαναφέρει στη θέση τους. Συχνά έβγαινε τις νύχτες στην αυλή της Μονής και αγρυπνούσε με πολύ κατάνοιξη. Έβλεπε τα άστρα, την ομορφιά και το μεγαλείο του ουρανού και χαιρόταν και δόξαζε τον πάνσοφο δημιουργό. Μια νύχτα βγήκε αθόρυβα στην ίδια αυλή κάποια μοναχή και αντίκρισε ένα εξαίσιο θέαμα. Η γερόντισά της προσευχόταν και τα πόδια της δεν άγγιζαν στο έδαφος. Βρισκόταν μετέωρη στον αέρα 2 πήχες πάνω από το έδαφος. 2 πανύψηλα κυπαρίσια έκλειναν τις κορυφές τους μέχρι τη γη μπροστά στην Αγία και παρέμεναν στη θέση αυτή έως ότου τελείωσε την προσευχή της. Τότε τα πλησίασε, άγγιξε τις κορυφές τους και τα ευλόγησε σταυροειδώς. Μετά από αυτό επέστρεψαν στη φυσική τους θέση. Η αδελφή νόμισε πως έβλεπε φάντασμα και άρχισε να τρέμει. Επειδή όμως το θέαμα διήρκησε αρκετή ώρα, έτρεξε στο κελί της σιγουμένης και βρίσκοντάς το άδειο, κατάλαβε ότι είχε στα αλήθεια παρακολουθήσει ένα θαυμαστό γεγονός. Και τότε μεν δεν αποκάλυψε τίποτε. Μια άλλη όμως νύχτα η Οσία Ειρήνη έδεσε στις χαμηλωμένες κορυφές των κυπαρισιών 2 μαντήλια. Την επόμενη μέρα οι αδελφές τα επεσήμαναν και απορούσαν. Ρωτούσαν η μία την άλλη ποιος και πότε και με τι τρόπο μπόρεσε να ανέβει τόσο ψηλά και να δέσει εκεί τα μαντήλια. Τότε η αδελφή που είχε δει το θαυμαστό θέαμα έδωσε τη σωστή ερμηνεία. Οι άλλες αδελφές συγκινήθηκαν μέχρι δακρύων. Η Οσία όμως, όταν το πληροφορήθηκε, έδωκε την εντολή να πάψουν να διηγούνται το θαύμα. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα ακούσαμε για τον μέγα αγωνιστή και υπέρμαχο της Ορθοδοξίας Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, επίσκοπο Εφέσου, ύστερα από το θεολογικό υπόβαθρο της νοεράς και καρδιακής προσευχής που απορραπίζει και αποσκυβαλίζει κάθε αίρεση και αιρετική πλάνη, καθώς αναπτύσσει τη θεολογική διδασκαλία της Θείας Ευχής, και μετά από τα φωτεινά παραδείγματα οσίων ασκητών και μοναχών της ερήμου, οι οποίοι καλλιέργησαν εις βάθος με νύψη και επαγρύπνηση την νοερή προσευχή και αρρωθριώθηκαν με τη χάρη, τη δύναμη και την ευλογία της, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να μας εμπνέουν και να μας ενισχύουν οι μεγάλοι και ισόβιοι αγώνες για την ορθόδοξη πίστη του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού και όλων των υπερμάχων της πίστεώς μας Αγίων Πατέρων, να προσευχόμαστε θεάρεστα και ενσυνείδητα και να αγωνιζόμαστε πάντοτε με ιερό ζήλο και θέρμη καρδιάς τον καλό αγώνα της πίστεως. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.